呀，
安都下达了呀。
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوغن سديال همين فايلا وليبها كده ودسنا برنامشكي دبقالكا ورركا ايو وريس يدا اذا عدى راديو باي دبو eed fayle dugun sadiyal si kastay sin indeega haytan ida cada maqalshe hasin deeraha yidhamaan timba walibwa hamina ma khamisa wa jamaaniye hoyda ay taariikhda miilaadiga waliba ya ka beeganta kooda bili todobaad sanadka 2021 qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysiyada idaacada radio bay dhaw dugun sadiyal isin ka dheega doontaan onoon haasin gudbi doogna hadii ee buun raallo ku nagada waliba kumidaha madaxweyne lafta gareen oo ku hadalay dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed madaxweyne lafta gareen may ka safeeya barnaamijka sin kaayna dhageystayaal onoon haasin gudbi doogna wasaaradda amniga waliba ay bilaawtay qaadow ka isbaarooyinkii yaali xaafado ku tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose meega isbaariye la qaaday isbaarooyinkaasi ay yaaleen maamulka qabnooyinka guuleysan isbaarooyinkaasi ka qaaday degmada barnaamijka sinka hayna dhageystayaal onoon haasin gudbi doona maqaarkii cadaay markii nootabi heesiya la qaadi calankana wal suri balse laakiin wili xurmihiini saasayna wali beeray sheekh cabdilxay oo kumada culmaawadeenka soomaaliyeed warkaasay ma ingli jeeda sheekha barnaamijka sinka hayna dhegaystayaal dalkaana waliba iska haysada wadaniyiin iyo qabyaalidistayaal saasayn wali baray madaxweyne farmaajo warkaasay dhaba barnaamijka sinka hayna dhageystayaal hadii cadaalad la hela qabiilada dulman Soomaaliya waliba deereena barwaaqi iyo horumar saasayn wali baray xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kumada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya barnaamijka sinka hayna dhageystayaal waliba saas haato oo ku siin la wadaagane warbixin dheer oo ku saabsan midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur oonu ku diyaarinay xuska kowda luuliyo qodobadaas iyo qodobadii kale haniye kor muddada barnaamijkuna ku guda jarna iyo ka dheego doontan dhagaystayaal maxamed cali yuunis iyo barnaamijka siin la dareersii doona walibana hasaaray xasan aadan qayr xasan joker kolko kaleed iyo dabagalka ka dhawada dhageystayaal barnaamijka hamiin fayla dhageystayaal si kastii isin dhagahaytan meel kasta codka idaacadda hadeerayna waliba dad kalena hamiin fayla qodobkan kore ee barnaamijka waliba uu sanagaday madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen oo xalay khudbad dheer ku jeediyay munaasabada kowda Luulyo waliba ku hadalay si khaas ah ku hadalay dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed isla markaana horumar leen deeri waysanya madaxweyne Laftagareen iyo waliba saas haato ku hadalay qabiilka walibana saas haato tilmaamay in dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin shal gidiisan oo isbiirsaday haye soona dhibaatooyinkaasi tusaaleen koo kooban ku bii madaxweynaha
dhaqmaqaaqyo iyo xisbiyo siyaasadeed oo dacwoodo oo cidda gumaysanaysa og iyo dowlado ayna gumaysanayo laakiin maanta waxna gumaysanayo nin aan gumaysi kii ka daran ku jirnaa cidda soo socon karta ma jirto calankan ahaysan oo ku labisan tihiin nin aanan ogolayn oo calanka u taagan yahay oo kii sarreeya muusqaaba uu ka nasiib ka nasaar indhahayo kala oo madow nin wato oo gumaysi kale ma geliyo. Marka aniga markala sii fikiro, muxuu isdhaamaa gumaysi iyo gumaysi waay? Gumaysi lagu isticmaalay dadkaadi iyo ilmahaadi oo lagu go-doomiyey oo lagu baktiinayo oo xornimo lagu diidan yahay oo dowladnimada lagu diidan yahay oo isu socodka lagu diidan yahay oo weliba intaas kalix maahee xitaa inaan noolaato lagu diidan yahay. Kuwaas inay ku gumaystaan bay rabeene in aan noolaano oo ayna dimeeyaan basay rabeen. Kuwaan inay ku dimeeyaan ugu dambeynna ay ku dilaan ay rabaan. Nolosha waa la isu diidan yahay. Marka 61 sano kadib waxaan ku noqonay gumaysi kale oo annaga aan gacmaha noo ku kasbanay oo annaga aan isgelinay. Maanta cid nagu samaysa ma naqaan. Maalin walbaba magaalo adinka aan leedihiin yaa niman meelay ka yimaadeen aan la aqoonin. Intay ilmihiindi isticmaalaan iyo waxay leeyihiin waa la go-doominayaa. Waa la go-doominayaa. Ujeeddadu maxay tahay? Waa la baabi'inayaa waay. Hal qof oo dhihi kara war maxaa naloo go-doominayaa ma jiro. Waa laga sheekeynayaa. Hal qof oo wax naga qaadan male. Marka waa gumaysi lagu qanacsan yahay waay. Dadkii iyo dhalinyaradii hore gumaysiga ay ku jireen kumayna qanacsanayn, hubna mayna haysanin, tiknolojiyana ma haysanin, laakiin qalbi iyo moral fiican iyo haysteen waxayna diyaar u ahaayeen inay gobnimo ku noolaadaan. Annaga 61 sano kadib gumaysiga maanta waxaan u baahannahay 13,000 S Y L inaan intaan bedelno 13,000 oo S Y L aan suubinno. Waa dhannahay, waa ka badannahay. Un gobnimada annaga iyo sharafta annaga aan soo ceshan. Baqriinta keenayso inaan aniga intaan inta ka baxa caawa aan waajib u haydo oo 90 kilomitir ama inta munaasabadan duur uga soo baxa sac loo soo socdo intaan u imaado haddanaan u noqdo lagu diiday gumaysiga kaas ka weyna la galaayo muxuu yahay? Nin aanu waxba garabsanin oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed, ilmo yaryar oo iskool dhiganayo, hooyo la tabardaran siday uga shaqeynayay ilmaheedu u korinayay, yaa maalin walba hortaanada lagu dilaya oo lagu qarxinaya? Waxaana joogto dhallinyaro kuwaas ayaga ah ka tababar badan, ka aqoon badan, ka xirfad badan, ka qalab fiican, dowlad haysto, taageero caalami haysto, intaasa joogta. Waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan in inta gacmaha la isqabsado. Gobolnimadii iyo sharaftii iyo xornimadii Soomaaliya si midnimo ah oo wada jira loo soo celiyay. Dhibaatada Soomaaliya ku dhacday maalinba marxaladay soo maraysa. Burburkan iyo khasaaradan iyo bahdilkan iyo dhibaatadan waxa horseedka u ahaa noo keenay sistamka suu u dhismay qayb ha ka noqoto, laakiin waxa intaan ma gaarsiin waxa weeye wax la yidhaaha qabiil oo aanan waxba isu quurin, haddana aanan meel ku ekayn. Qabiilka waxaa rabaa in la garan karo meeshuu ku egi kan qabiilka Soomaaliya isticmaasha mid meel kood maaha. Waa bilowdaa ma dhammaado, wuxuu ku dhammaadaa laba bah waa meeshii ugu dambeysa. Waa qabiilka suu u socdo u socdo laba nin oo isku aabaa, yaa haddana laba qabiil kale noqonayo, waxay kale noqonayaan laba bah, laba hooyo iyo u kala safanaya. Marka ilaa iyo heerkaas in qabiil uu na gaarsiiyo oo uu na burburiyo oo aan cibaado ka dhigano uun diintaanadii iyo dalkaanagii iyo dadkaanagii aan u baabeyno, waxayna dhaxal siisay inay dad aanan aqoonin ajandahooda, siyaasadooda, meelay u socdaan ayna gumaystaan. 60-kii iyo ka hor dadka gumaysanaya oo Soomaaliya soo gumaystay, Afrika oo dhan gumaystay, waa la yaqaanay, taariikhday ku qornay. Yurub bay ahaayeen, waa loo heshiiyeen, Talyaani waa koonfur joogay, waqooyi Ingiriis baa joogay, adduunyada kalena dowladahaasoo kalaa joogay. Annaga hadda maanta cidda la gumaysanaysa ma naqaan. waxaan ognahay kaliya in hadaf aanan garanayn laga shaqaynayo cidda waddan aanan aqoonin waxa nala isticmaalayana ay ilmaha nal yihiin. Waxaan rabnaa marka in dhalinyaradan quruxda badan iyo rajadan fiican oo wadariyadda ahoo muuqato inaan uga faa'iideyno dalkaanada iyo dadkaanada iyo diintaanada aan ku badbaadin oo aan helno gobonimo iyo xornimo aan ku maagoonno calankaas soomaaliyeed oo astaanta aan ku leenahay soo adduunka oo ka taagan qaramada midoobay oo xurmadiisa ka hela meel walba oo soomaaliya aanan lagu duleynin oo lagu gubin. Dad baa u soo dhintay, annagana aan sii taagno oon u dhimanno waa ay muhiimadana qabashaba.
Waa hagaag barnaamijkii dhegaystayaal waliila dareertaan isbaarooyin mudiyaali degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed iyo si rasmi ah lanku qaadi xaafadoogayaali isbaarooyinkaas walibana ka shaqeeyay wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed oo wasiirshe meelo ku sugan. Isbaarooyinkii madii la qaadi kureed wali burbaahinta la hadlay guddoomiyaha cusub ee degmadaas Ismaaciil iyo wataliyaha ciidanka darawishta koonfur galbeed yoona meelo ku hadleen saas haatoona farmin indiran shakhsiyaadka isbaarooyinka noocaas ee idhkado
saarqaytan wartida u duulo waay dad buule wartan balow tiiti taqo kiiga tiiti tan waay dilama yen lagi lig arago lalig arago balle lagi lig aragina lalig qabsa balle man si si jida arqaytan isbaarooyinka korid un qaadni isbaarad balow waay balow bilawni isbaarad balow bilawan si dareerana isbaarooyinka dhiman ilaa tabella kullil akamariyana la un gurdan majirto oo isbaarka aragno Soomaali meem
geeka wali hoolgalku wadne degmada Walween oo hoolgalkani ay dadkii oo wali buu isbaarooyinkii iyo shishal gooyeen oo beledkii shishal gooyeen anigu isbaarooyinkii ugu qaadna walaay xumaa inuu nuhirna walaagii oo ciidamadii oo fayl ahaytay oo nadiif ka ahaytay oo ciidamada daraawista iyo nabadgelyada walaay walan dhamaa iyo walaay walan galayna anigu si wanaagsan aan wada shaqaysin oo shaqan gelin walaagii haani oo way buu ahay haayeen isbaarooyinka haayeen oo beledku ku dareer way anti karaan anti oo un hata aragni oo un helni walha qobadi anti kale oo wali ba dhamagna hasi qobada doogna waan wali sheegana bulshada reer Walween ee ciidamada wali sheegana isbaarad dambe malka araga kor lan daraawishe oo liinka tala gali xadki isugu lahay hadan hayna may karaga kor lankii la ka araga wala alla walaagi markaas isugu oo galantiiska la jaray walaay la kala qabada sharci jeelay dambe alla dambe isugu ma daal ka araga yeelay koonfur galbeed ciidamada koonfur galbeed dhamaantiyo ku walween malka araga doona meel liinka tala galna oo taliyajo iyo wali buu shaqaliin dirin hayna dankii la karay u soo baawr koor suurin in banabad gelin hum ku wada soo dhabaato guweeda hatab malni shaqna meeray antuna taayni anti kale oo kumaanta ka jartiyoon wal wada qabada doon waan waxa wada yiraan ilaahay oo beer
wa hagaag dhageystayaal waliba si toos ah la dareertana barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada radio baydhabo maqaarka cadaanka markii noo tabi heesa badan yala qaadi calanka lusuri laakiin wali xurmihiini halku dhigaas waliba isticmaalay sheeg Cabdilxay oo kuma dool maawdiinka Soomaaliyeed oo soo ku faalooday xurnimada wadanka
maxaa xor laga noqonaya yaasi xor ah hadda samaha loo yaqaan xurriyada Qur'aanka ayaan soo qaadanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ina abuurtay ayaan adoomo u nahay oo asagana caabudna intaas arinku wixii ka soo hara haday imaado qof awood sheeganaayo oo raba asaga in yaani adoon loo noqdo dadka muslimka ma yeelan arintaas ayada ah oo sida waxa weey taariikhda marka laga hadlo ijtimaaca ama cilmiga bulshada waxa la yiraahdaa hadaan aragtid dad la gumaysanayo ayaga ogolada in la gumaysto ma hayna dad aan ogolayn in la gumaysto maba la gumaysan karaba Soomaalida marka aan feerinay taariikhdeedan akhrino bulshooyin ka caalamka markii la feeriyo waxay ka mid yihiin dadka aan ogolayn in la gumaysto hadii la ay ogolaan lahayn in la gumaysto intay is dhiibeen awu yaashin yaasi doon intii laga yeelo yaa nisbadan muslimnimada ahayd ee aad ku heersareysa yaani boqolkiiba boqol oo cadaawad weyn la inoogu qaaday oo waa in nisbadan la dhimo lagu talagalay halka ma inay soo gaarteen marka awu yaashin way diideen in isticmaalkii loo hoggaansamo isticmaalkii marka saa inoo galay ee awu yaashin ay diideen markuu arkay inaan la yeelaynin soomaadu waxay ku maamayn waxay yiraahdeen yaxaas hadduu afka kula gafo dabaduu kugu dhuftaa hadduu afka kula yeeli kara webiga agtiisa oo taagan uu ku qaniinana uu ku soo riitana wuu yeeli karaa hadduu kula waayana dabaduu kugu dhuftaa isticmaalkii rabay inuu afka inala helo oo ina liqo oo soomaali la waayo oo gumaysahaan hoggaansano odayaashii hore awu yaashin iyo culimmadeenni hore way diideen markuu arkay marka inuu liqi karin dabaduu inugu dhuftay wuxuu sameeyey afkiisa waxa kale u sii jeediyey dabadii inoo soo jeediyey saynta inugu dhuftay marka suu saynta inoogu dhuftay wuxuu inoogu dhuftay maqaarkiisii caddaa ee ama ingiriis ahaa ama talyaani ahaa ama faransiis ahaa oo dadku ay necbaysteen oo dhaheen waxaan waa inaan iska saarno oo ay la dagaaleen markuu arkay in lala dagaalaayo wuxuu yidhi dhegaysta waa idinka tagayaa muddo yar isiiya oo dowladnimadkaad inku baro kadibna waa idinka baxayaa ilan dowladnimadka uu barayaba afkaartii asagoo caddaana uu rabay inuu hirgeliyo oo laga diiday unbuu dhanka kale u rogay markaasuu wuxuu sameeyey afkaartii oo sideedii ah wuxuu ku wareejiyey dad soomaali ah iyo caalam islaamiga oo kale uu isticmaalsan jiray oo dhan wuxuu ku wareejiyey dad waddanka u dhashay ayaa wuxuu yidhi hawshii halkaa ka sii wada markaas halkii laga sii waday xor ma la noqday marka maqaarkii caddaa inuu baxay oo markuu baxay heese la qaaday oo calan la taagay oo kii caddaa wuu naga tegay ay arrintu noqotay waa la gaaray taas laakiin waxaan la gaarin afkaartiisii iyo fikirkiisii inaan ka xorowno afkaar innagu aan leenahay oo islaamkeenna waafaqsan oo xor aan u nahay in bulshadii muslimka ahayd say uga xorowday kii caddaa maqaarkiisa maskaxdiisa inay naga xorowdo laakiin maskaxdii lagama xoroobin oo hadda waxaad fiirisaa innaga soomaaliya ugu roon oo waxaan ugu roonnahay hadda waateen social media iyo facebook iyo qof weli maarateen intuu wax ku qorqoro yacnii dadku ama ay caynayaan ama ay sii yeelayaan yacni qofku suu rabo u qoraa dabcan xoriyadda oo noocaasoo dadka loogu xadgudbana xoriyad maa taas waa xadgudub laakiin dadka akhyaarta ah ee social media isticmaala yacni afkaarta ay soo jeedinayaan oo afkaar fiican ah maxaad fikirkaa u soo jeedisay innaga soomaali ahaane hadda laynooma qabsado oo cid isu qabsata ma jirto laakiin waddamo waxaa jira muslimiinta ka mid ah oo hadduu ku qoro laba sadar oo dowladdu ayna ogolayn xabsiga la geynayo oo siday doonaan aan yeeli karin oo xisbi aan furan karin oo doorasho aan geli karin oo sidaas kuwaas xukunka u haya ay kolba u dhigaanun u dhigan saasayna u badiyin caalam islaami hadda waxaa bilowday marka xornimo doon oo dadkii ay leeyihiin warkii isticmaalka haddaan ka xorownay midkan dambe ee maskaxdaan aan ka xorowno dadka muslimkaa sidii diintu ay sheegaysay ilaahay addoommaha u noqdeen ayagana yaysan is-addoonsanin oo waxaan soo qaadanay maqaalkii sayid cumar uu yidhi mataa istacbadtum unnaasa waqad waladatum maatum axraaran goormaa dadka addoonsateen hooyooyinkooda waxay dhaleen ayagoo xor ah iyo saxaabigii la dhihi jiray ribciy ibni caamir oo markuu u tegay rustum wuxuu yihi horta maxaad u socotaan wuxuu yihi waxaan u soconnaa linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad saasaan u soconnaa marka xoriyadda runta ahay waa middaas amaa xoriyadda kala dhantaalan ee meel cidlo ahun lagu daalaayo xoriyaddii runta ahaydna aan la haysanin waa mid hadda socoto oo laakiin wacyiga bulshada uu kor u soo kacaayo kala xirxirnaanta ummadda la kala xirxiray dhallinyaradu ay hadda diidan yihiinoo ay isyaqaanaan yaa saaxiibka ah yaa cadowga ah maxaan isu nahay maxaan kala nahay soomaali marka haddii loo sheegay inay col isu tahay oo ree hebel iyo ree hebel isu laaya dhallinyarada cudurkaasi way fahmi laayihiin way diideen marka soomaali ishaysata hadda ma lehe siyaasiyiin ishaystaa jira marka oo si ay siyaasiyiintaas isu haystaan luqad kaloo yaqaanaan ma leh luqadii isticmaalka uu kaga tegay oo ahaa ummaddan see loo dhantaalaa qabyaalad qabyaaladii madhanka intii loo rogay meesha ummadaha kale ay hadday tartamayaan afkaar iyo maxaad qabatay iyo bulshada maxaad kusoo kordhisay lagu tartamayay oo laysku dooranayay xaggii siyaasaddiina waxaa laynoog dib laynoogu celiyo oo layidhi wax kalood wax ku kala qaybsan kartaan soomaaliya waa la waayey maxaa wax laydinku qayin marka qabiilkii baa laydinku qayin qabiilkii laga xoroobi lahaa marka oo dadka ama aqoonta leh ama dadka maalqabeenka ah waad ogtihiinoo qabiilka maba jeclab qofka oo ku dhegan haddaa arteen oo yaa reebel ee ku haaya waa qof meel uu kaga maarmo waayey marka luqad kale ma yaqaano reebel bisu yaqaana marka tii saas ahayd oo laga gudbilaa yaa waxaali kursigiina asayba ku xiran tahay markaas dhalinyaradii jaamacadaha ka baxay ee inay ku xoroobaan reey waxay qasab ku noqotay si aad shaqo u hesho xildhibaanka meesha ku jooga warqad ka soo qaado aw xildhibaan oo meesha maxaad ku joogtaa adigana khair iyo qabyaalad qofku rabana wuu qori ku rabana wuu diidi marka dadkii waxay noqdeen way xirxiran yihiin nabigana sallallahu calayhi wasallam waxa uu tilmaamay oo tawreed iyo injiil lagu sheegay wuxuu u iman doonaa inay tahay yadu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim nabigu wuxuu ka horeynayaa dadka xarkii ku xirxirnaa xariga ugu adag ee soomaaliya ku xiran ee kala dhantaalayna waa qabyaalada haddana mayna bilaabanayna lixdankii markii isticmaalaha gumaysiga laga xoreebay sidaan bay abwaaninta soomaaliyeed ay u lahaayeen ay uga yaabanaayeen qabyaaladan cudurka ah ee ummadda soomaaliyeed markii la rabay in la kala dhantaalo lagu sii dhexdeynaayo oo suldaan timcad allah u naxariistee gabaygiisii waa tuu ku lahaa dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane wuu fahmay marka qabyaalada hadday imaato iska dhaaf dadka meelaha fogfog kala jira ee soomaaliya isugu imaadee jufada hoos isku sii eh ayaa isa sii kala bibixinaysa adna reebala tahay jufadaasaad ka sii tahay adna jufadaasaad ka sii tahay adna taasaa ka sii goorma wax la dhisi marka
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii wali si toos ah aan la dareertan xildhibaan maxamed cumar dalxa eroo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waliba markaasay ku hadlay khudbad dheer ku jeediyey munaasabadda 1 luuliyo oo xalay la kuxusay magaalooyin ku tirsan soomaaliya madaxweynaha ayaa waliba geeku ku qayb galay munaasabadda la kuxusay 61 sano guuradii ha ka wareegtay markii xornimada gumaystihii reer yurub ay ku qaadeen lamaado gobol waqooyi iyo koonfur madaxweyne farmaajo oo khudbadiis waliba inta badan ku hadlay qabyaalada iyo wadaniyadda usoona sheegay in dalkiiska haysadaan wadaniyiin iyo qabyaalistayaal
wado badan halkan uma soo istaagin waxaad loogu filan runtii suugaantii na kicisay oo xamaasadda na gelisay oo wadaniyadda lahayd ay soo bandhigeen hobolada fanka iyo suugaanta ee soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu kaay keenay aan u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 1 July 1960 markii aan xorriyadda ka qaadanay gumaysiga talyaaniga kadibna labada gobol ee soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay midoobeen waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada uu guddoomiyuhu ahaa wasiir dube iyo wasiirada la shaqeynayay oo noo soo qabanqaabiyey toddobaadka xorriyadda oo sida quruxda badan maanta ugu soo gabagabeeyay halkan aad iyo aad ayay runtii u mahadsan yihiin waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta idaacadda qaranka iyo warbaahinta guud ee dalka oo xaqiiqatan ummadda soomaaliyeed kicisay oo soo xasuusisay waayo waayo waqtigii xornimo doonka shacabka soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada uga sheekaysay wixii la soo maray SYL halgankii ay soo mareen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed oo u istaagay buucii xorriyadda oo muujiyey shucuur soomaalinimo muujiyey xamaasad wadaniyad muujiyey xaqiiqatan waxay isiisay rajo inay soo noqotay wadaniyaddii patriotismkii inay soo noqotay waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo dalkan waxaa isku haysta afkaar dad ma aha laba afkaar yaa isku haysata annagaa nalaga raaba marka midkaan qaadan lahayn ilaahay wuxuu na siiyey inaan kala doorano choice yuu na siiyey midkaa qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiis midna wuxuu leeyahay wanaaggiis caqligeeda ilaahay na siiyey inaan ka fakarno kee qaadanaa marka labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda isticmaalka dalkan soo gumaystay ingiriiska iyo talyaanigu labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda soomaaliyeed ku kala qaybin karaan wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumaysiga lagu jiray waxay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo la xukumaan afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaalad dhalinyaro ilaahay u soo saaray oo tiri hadii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaalad waa inaan la imaano waxa ummada soomaalida mideyn kara oo wadaniyadda ah si loo dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dowladnimona loo helo afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda koodii baa guulaystay wadaniyaddii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ka horayso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay afkaartaas weli xoog iyo leedahay way sii xoogaysatay waxay noo keentay dowladnimo waxay noo keentay sharaf waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno waxay noo keentay soomaaliya inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay waxay noo keentay tacliim iyo iskuulo in la furayo jaamacado dalkii waa dhistay taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda laakiin nasiib darro muddo dambe daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyaddana waa sii daciiftay taasaa keentay waddanka inuu gal dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay soomaaliya meeshay dhigtay dalkeenay burburisay ummaddeennii waa kala irdhoobeen dadkeenni waa qaxeen qaar badan qaxooti aadeen qaar badan badday ku baaba'een ummaddeennii waa kala qaybisay waxayna dhigtay afrika meesha ugu hooseysa dalkeennii qayb qayb yay kala noqdeen cadowgeennii ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay u soo geli lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyada lasoo dhaafay runtii ogaada dagaalkii waa socdaa ay ku hardamaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda marba mid baa soo kormara marba mid baa xoogaysta hadda waxaa ii muuqda rajo marka inay wadaniyaddii soo xoogaysanayso oo uu qabiilkii jabaayo waxaana ka gartaa dhallinyarada siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen siday isugu soo baxeen ay bannaanada u taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyaddii way soo noqotay hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanaynaa dalkeenna dib buu u soo noqonayaa waa dhisanaynaa dhaqaalaheenni waa soo noqonayaa sharafkeenni magaceenni waa soo noqonayaa insha allah hadduu la yidhahdo dalkeenna waa midoobi doonaa haddaba waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo ishirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa ama la kala safaraynaa ama waxaan la safaraynaa kan wadaniyadda oo dalka dhisaaya oo idinka idin walaalaynaya oo dalka mideynaya oo sharafkeenii karaamadeenni noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeennii burburiyey oo adduunka meesha ugu hooseysa la dhigay anuu ma aaminsan inaan qaadanayno kaas dambe inaan qaadanayno marka dagaalkaas ay isku hayaan tribalismka iyo patriotismka aan la jirsanno patriotismka wadaniyad aan la jirsanno sabalan maaha
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weli si toos ah la dareertaan qodobka kalena weli buusa nagaday 1 luulyo weliba maalintii midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur kureed markii gumaystihii reer yurub iyo xornimo siyan lamadaas ee gobol soomaaliya weliba inaga tahay jamhuuriyad dhammaystiran markii lamadaas ee gobol iyo midoobeen 28 juun yahaytii markii gobollada waqooyi iyo xornimadku qaadeen gumaystii ingiriiska 1 luulyona weliba lamada gobol markii midoobeen warbixin dheer orantaase ku faalodaas welibaan in diyaariyey cabdirashiid ismaaciil abuukar cabdirashiid anteena
dadka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ummadaha caalamka ee halganka dheer u galay raadinta sidii looga hoos bixi lahaa gumaysiga shisheeye isla markaana loo gaari lahaa xorriyad midnimo iyo dhismaha qaran soomaaliyeed oo wax la qaybsada dunida inteeda kale hadaba kooda luuliyo waa maalin qaran oo loo dabaal dego xurriyadda gobolada Koonfureed iyo israaca labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waana calaamad ama astaan muujinaysa in dib loo soo ceshaday madaxbanaanida dhaqdhaqaaqyadii nololeed iyo horumaradii kale ee ay hakiyeen qaybihii gumeysiga ee qabsaday dalka taariikhda halgankii Soomaaliya wajigii koowaad sanadkii 1907 ilaa 1943 waa markii ugu horeysay ee dagaal gumeysidiid ah oo horseed u ka ahaa halgame Axmed Garaad Ibrahim Axmed Guray oo ka bilowday geeska Afrika gaar ahaan deegaanada dhaca dhulka hawdka ah ee ay deegaan dadka ku hadla afka Soomaaliga waxaana dagaaladaasi oo socday muddo sanado ah ay sababeen in la joojiyo isbalaarintii ay damacsanaayeen boqortooyadii Abasiiniya ee dalkaasi Itoobiya wajigii labaad sanadkii 1884 gumeysiga reer Yurub ayaa bilaabay xeelado cusub oo lagu qaybsanayo dalalka Afrika gaar ahaan geeska Afrika taasina waxay dhalisay in dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan quwadaha shisheeye ee dalka u yimid inay ka fuliyaan adano gaara iyagoona adeegsanayay aqaab gumeysi casri ah wajigii saddexaad horaantii qarnigii 19aad waxaa mar kale gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Waqooyi ee uu maamulkeeda hayay Ingiriiska ka bilowday dagaalo iyo dhaqdhaqaaqyo lagu diidanaa gumeysiga kaasi oo socday 20 sano waxaana horseed ka ahaa ciidamadii daraawiista ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolada Waqooyi sidoo kale gobolada Koonfureed waxaa yana xilligaasi ka jiray dagaalo lala galay Talyaaniga oo ka dhacay deegaano badan sida Lafoole, Marka iyo Muqdisho waxaana dagaaladaasi ay noqdeen dhaqdhaqaaqyo habil u ah sidii la isaga tuuri lahaa heeryadii gumeysiga wajigii saddexaad 1941 ilaa iyo 1949 waxaa gudaha dalkeena Soomaaliya si rasmi ah uga bilowday dhaqdhaqaaqyo xurmo raadin ah oo looga soo horjeeday gumeysiga Ingiriiska oo xilligaasi gacanta ku hayay maamulka labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfurta dalka kadib markii Talyaaniga looga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida dhaqdhaqaaqyadaasi siyaasadeed ee gobnimo doonka ah waxaa sanadkii 1943 bilaabay urur la magacbaxay naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo sanadkii 1947 qaatay magaca ururka SYL wuxuuna awood u yeeshay in muddo kooban uu afkaarta la xiriira raadinta xorrimada uu ku baahiyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya iyo deegaanada kale ee ay degaan dadka Soomaalida sida Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti dhinaca kale ururkii SNL ee gobolada Waqooyi odayaal iyo waxgarad ka tirsan ururkaasi ayaa u howlgalay raadinta midnimo Soomaaliyeed oo aan ku xirnayn wax shuruuda waxayna sanadihii u dhexeeyay 1946 ilaa iyo 1947 qoraal ah lagu codsanayay in la mideeyo 5 Soomaali weyn ay u gudbiyeen maamulkii Ingiriiska ee joogay gobolkaasi sanadkii 1949 ururka SYL waxay ku guuleysteen qoraal ku saabsan gumeysiga ka jira dalkeena Soomaaliya iyo sida ay u doonayaan xurriyadda ay u gudbiyeen qaramada midoobay waxayna sanadkii 1910-kii Abriil la ogaaday in talada gobolada Koonfureed lagu wareejiyo Talyaaniga si uu u maamulo muddo 10 sano ah oo xurnimo gaarsiina inkastoo Ingiriiska uu door biday in maamulkiisa uu baaqi uu ku sii ahaado gobolada Waqooyi sanadii 1954 ilaa 1955 wuxuu sameeyey xad amaba seere been abuur ah oo dhulkii NFD-da Kenya ah hawdka Itoobiya iyo xeebaha Jabuuti ismarkaana ka dhigay mid ka madax bannaan deegaanada Soomaalida kadib markii uu ku fashilmay in talada dalka Soomaaliya loo daayo labada urur ee SNL iyo SYL waxay iyagoo gacan ka helaya culimada diinka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka haweenka shaqaalaha muruqmaalka ah iyo dad waxbartay ay ku guuleysteen in sanadihii u dhexeeyay 1910-kii ilaa iyo 60-kii in la sii wado wadahadaladii u dhexeeyay ururada si meesha looga saaro gumeysiga islamarkaana loo helo midnimo iyo wadajir Soomaaliyeed heshiisyadii ugu muhiimsanaa ee keenay israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waxay dhaceen sanadihii u dhexeeyay 1956 ilaa iyo 1960-kii xilligaasi oo gobolada Koonfureed ay ka jireen dowlad daakhili ah halka gobolada Waqooyi iyaguna ay ka jireen maamul hoosaad ay dusha ay kala socdeen gumeysigii Ingiriiska waxaa xaqiiqa ah in halgamayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Axmed Guri, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Maxamed Cismaana Dhagaxtuur, Xawa Taako iyo kuwo kale ay ahaayeen kuwo maalkooda iyo naftooda iyo dhiigooda u huray sidii ummadda Soomaaliyeed looga dulqaadi lahaa gumaysiga shisheeye ee dalka u yimid inay gurtaan khayraadka dabiiciga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Sanadkii 1960-kii waa markii ugu horreysay ee xurnimo rasmi ah iyo maamul dowladnimo oo madax bannaan ay qaataan gobollada koonfureed, isla markaana calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago magaalada Muqdisho marka laga reebo gobollada waqooyi galbeed oo 26-kii Juun ku horreeyay calan saarka. Haddaba xuska 1-da Luulyo waa munaasabadda ugu weyn ee ku qoran abaalasha dahabiga ah ee taariikhda Soomaaliya iyo quluubta dadka Soomaaliyeed, isla markaana keentay in sanad kasta loo qumo amaba loo dareero dabaaldega maalmaha xorriyadda gobollada koonfureed iyo israaca labada gobol ee koonfur iyo waqooyi, kadib halgan dheer oo loo soo galay xanashada madaxbannaanida dalka iyo tuurisiiha noocyada gumaysi ee ka yiray dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Waxaana sii waraaga in 1-da Luulyo muddo sannado ah kadib ay hesho habmaamuuskii qaran ee ay lahayd, ka gadaal markii dib u habeyn lagu sameeyey muuqaaladii ay lahaayeen taallooyinka taariikhiga ah ee lagu xasuuso halgamayaashii doorka xoogan ku lahaa xilligii xorriyad-doonka ee dalkeenna. Waxaa shakil la'aan ah in 1-da Luulyo ay tahay muraayada laga daawado miradhalka halgankii siyaasadeed ee sida wadajirka ah ay u fuliyeen qaybaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo ah awoodda keliya ee xilli kasta u taagan badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Ujeedooyinka fog ee ka dambeeya qabashada xusaska taariikhiga ah ee maalmaha qaran waa soo bandhigidda raadadkii ay ka tageen halgamayaashii kaalinta weyn ku lahaa raadinta xorriyadda, ina si jiilasha dambe ay u noqdaan kuwo waayo arag ah oo wax ka bartay dadaalladii dadkii ka horreeyay ee Soomaaliyeed. Marka loo eego xaalad adag ee uu haatan uu marayo dalka iyo gaabiska ka muuqda horumarka dalka, waxaa haboon in dhalinyarada iyo aqoonyahanada kale ay u istaagaan xal u helidda deegaanada maqan iyo guud ahaan soo celinta kalsoonidii luntay ee dadka ku kala baahsan raas caseer ilaa iyo raas kambooni. Ugu dambeyntii, waxaan dhambaal hambalyo ah oo ku aadan xuska 1-da Luulyo halkan aan uga diraynaa guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan dunida.
Hagaag dhegeystayaal, barnaamijkii wali si toos ah la dareertay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kumada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wali buu saray. Haddii cadaalad la hela qabiilada dulman Soomaaliya, wali bay deereysaa barwaaqo iyo horumar. Xildhibaankii hadalkaas wali buu ka sheegay madal uusan ku qayb galay caasimadda Muqdisho.
Aragtay xaqqa muwaadinka inuu wax doortay in la doorto iyadoo aan ognahay horey inay iskaga jireen wax hadda aanan wax ka qabadka ma aragtay iyaga ee awoodda loo baahnaa in la soo saxo mar hore ee xaqiiqatan aanan loo dhaqaaqin oo taalabtirkeeda oy tabasho oo weli iska jirto, waayo Soomaalidu qof weliba wixii dhibaabuu ka dhigtaa tilmaan ayay maartay ku maahmaahaan. Waayo inkastoo Soomaaliya iyada heshiiska iyada meel ay dhigatay oo markiisii horeba ka muuqatay cadaalad daro 4.5 iyo qabiil wax lagu soo xulayo, waxaasoo dhan inaanan meesha laga saarin waddankan ee burburay ee baaba'ay yaa ehel u ah, yaa waddankan meeshii shalay laga keenay ee la ogyahay yaa ehel u ah, yaa mudan Soomaalinimadu inay ka sarrayso caadifada qabyaaladeed ama nintooxsiga ama qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed inuusan ku ciishoonin awood in loo sheegto ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid amni ha noqoto saan sheegay ama mid siyaasad ha noqoto. Qof waliba oo xaq u leh ee Soomaali magacaasi inuu wax doorto ama lagu doorto sida loo yiri waa inay noqotaa ee aanan noqonin waxa afka carabiga lagu yiraahdo xibrun cala alwaraq. Haddii beel la yiri, beeshaasi qofka iyada ay wax u aragto deegaan ahaan wax u tari kara, ilaan maanta ninka xildhibaanka ah ee golaha shacabka ama aqalka sare la soo dooranayo wuxuu noqonayaa xildhibaan qaran, qaranka ammaan uu ku leeyahay, qaranka Soomaaliyeed isagoo nan reer hibil iyo reer hibil iyo deegan hibil iyo deegan marti uu kala socdayn xuduudka Soomaaliya meesha ugu dambeysa ninka Soomaaliga ee degan xaq buu ku leeyahay markuu qaran uu ku matalayo marka isaga uu maamul goboleed ee la yiraahdo maamul goboleedkaas uu ka tirsan yahay maamul goboleedkaasi ninka matalada uu ku matalayo magacooda waxay ka sugayaan inuu noqdo nin matalada magaca uu ku haysto maamul goboleedkaasi shanta mid ku doona ka noqdo markuu deegan matalayna degmo ayuu ka soo jeedaa markay u yartay ama tuulo dadkaasi deegaanka uu ka soo jeedana siday Soomaali isku jiraan dadnimo iyo wax qabad waxa uu ka geysan karo ay arkayaan waxay sidaas oo kale u sii daadagaysa ilaa nidaam beeleed ba wax lagu qeybsanayay beesha uu ka dhashay waxa nin maanta ee waxa bilowga waxay dawladnimadu waxay ka soo bilaabanaysaa usra ma garatay family ka soo bilaabanaysaa markaas ay soo gaaraysaa ilaa wadanka ayaa procedure-kaas ay soo maraysaa marka haddii maanta waxyaabo badan oo ay arag aan u nahay aan aragnay haddii sidaas oo kale lagu socdo dan uguma jirto qaranka Soomaaliyeed ama maamul goboleedyadu ama deegaamada ama beelaha Soomaaliyeed ay u matalayaan dadka ka imaanaya goobaha ee ayaga ay codbixinta ama constituency-yadooda ayaga yihiin taana waxaan u leeyahay waxaan waayay arag waayay 275 xildhibaan oo ilaa iyo in Bagaati oo aniga gudoomiye ku xigeen koowaad ilaa 6 sano iyo bar oo aniga soo joogay oo aan shir gudoominay iyo maanta markaan isku balance gareeyo baarlamaanka wuxuu ku furmayaa 139 masiirkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan lagu gorfeynayaa haddaanan hal qof oo aan joogin oo 138 ay fadhido maalinta wixii ummadda Soomaaliyeed ee loo gaari lahaa go'aan waxaa baajinaya halkaas qof ee naga maqnaaday oo 138 baarlamaanka kuma furmi karo laakiin 139 ayaa sharciyan uu noqonayaa ninka maalintaasi u baaqatay hawshii baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan ee ummadda Soomaaliyeed uu qaban lahaa walaalaan kugu dhaariyay ma istaahilaa ninkaasi inuu matalo iyo qaran inuu matalo ninkaasi ma istaahilaa ma istaahilaa 275 137 bay 136 ayaa maqan ya baarlamaankiina 275 koorabkiina wuxuu u jabay hal qof 139 cod hal dheeri lama qaadi karo two-third iska badaa marka two-third 180 iyo xal jiro haddii loo baahan yahay motion two-third in la gudbiyo oo wax laga qabto wadanka wadanka xaalad adag buu ku jiraa waxyaabo fara badana loo baahan yahay ma aragtay shir degdega ma aragtay ayaa imaan karo ya madaxweynaha codsan karo 90 xildhibaan baa codsan karta ya wixii maanta waxay u baaqdeen nin xildhibaan magaalada dhinac ka joogo ama iska baxayba banaanka dibadda iska jiro waana xildhibaan beeshiisiina ma matalo hayo qarankiina ma matalo hayo maamul goboleedkii ma matalo deegaankii waa ka maqan yahay codkiisii meesha la jira isagaa yaqaan dadkaas oo kale in baarlamaanka loo soo xulo waa nasiib darro baarlamaanka wuxuu u baahan yahay waa meeshii dowladani waa parliamentarian presidential maaha oo shacabka ma soo dooran madaxweynuhu golayaashana shacabka kama imaan sidii Soomaaliland oo kale hadda walaalayna iyagay hawshooda ay u qabsanayaan ya yaysan ma haysan ictiraaf laakiin waxay muujinayaan wixii loogaga baahnaa halkan in laga sameeyo qof iyo cod ya laakiin waxaa meeshii taalla waa in la fiiriyaa qofka soo gelayo horta kow aqoontiisa waayo aragnimadiisa akhlaaqdiisa ya ma nin yacni wata akhlaaq mise nin dembiil ah oo dhibaato soo geystay ya ama nin oo saariq ah oo ma aragtay ama nin aanan yacni balwadiisa ka xoog badan tahay ya yacni waa inay jiraan shuruud oo laftirkooda ya oo loo baahan yahay ninka soo gelaya baarlamaanka ama ha soo galo golaha shacabka ama aqalka sare hadhowdiina wasiiraha u sii gudbo ama wadanka wuxuu ka qaban lahaa waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la eego ayaan maadaama wadankan burburkiisii iyo meeshii wax laga soo bilaabay ee aan xanuunkeedii aan ilaawi karin dad badan baa god ugu jiro xildhibaan 80 gaaray ayaa maanta ayaa loo dilay ilaahay baan ku joognaa yacni aanan nafteena anaga waqtigeeda isaga gacanta ku hayo mooyaane waxa aan maanta qaraxyo iyo wax toogasho ee annagana lagu riday aqliga diiday ku badano anaga maanta garabkeena fadhiyay ama noo aha ilaalo ama noo aha ayaaga maanta ayaa maanta aan ku weynayo aasan ayaa garabkeena fadhiisan jiray si waliba ha noqoto laakiin ummadda soomaaliyeed ha laga fikiro yaa ehel oo awoodankan العداله هي الاول عدالته دي لوايو حقاقه ما جرو هدي عداله له له امنيه له لا تاس سبحان الله انا رسولك صلى الله عليه وسلم ان ان كغه داينو يو خلفاء الراشدين يو علماء دبا الدين تي ايدا شخصي اهان اي سي ودرهان با اما كولكتيف ايغا لولا دردارمي اني غارسيان وهي رسولك أيها كلا دردان ما أبلغ مني ولو آية لا يري ما قرتيها هي العلماء ورثة الأنبياء وحلو بعيني إني دور قاتن إني آموسان ما دولة الشعب كواي ما دتك أؤدي أيها إني أركان دتك بدي قاركود وحلل إذا قال لي واحد اللي وانا دينا أما مدح وينها أيا يو كنا عيسى إيش أما قدوميها برلمان كا أما رئيس الوزراء أيا حالي لا ayaga magacyadooda la jeedaan maxaan dawladdi hebel waxaan wadanka waxa ka masuul ah hebel no amaanada kitaabka gacanta waa wada gashanay isku siibaan wada dhaaranay hal ilaaha baan wada leenahay ilaahay kale googooni oo kale sarsareey kuma inaan dhaaranin ma gartaa waa in ninka uu sareeyo ninka uu hooseeyo ee dawladda ee kitaabka la gacanta saaray waa inay ka muuqataa diin islaam baan anagu wixii ka hor imaanayo ayaa baadil way ayaa noo qoran waa inay sida ay tahay aan u qaadana khaladaad fara badan baa jira khaladaadkaasna waa in loo saxaa ya si cilmi iyo si camali ahba ma garta ya la waafajiya wax noo qoran laakiin hadday iska noqdo wax noo qoran xibra cala alwaraq ya oo aanan ka turjumaynin dastuur aan samaysanay cadaalad iyo sinaan ayaan sheegaynaa discrimination aan socdo dad baa xuquuqdooda lagu tumanayaa dadkii ee shuruudihii la yiri sidaas loo baahay dad aanan ehel u ahayn ba meesha lagu keenaya si dadban iyo si toosan iyo si qaloocan iyo si maaragtay aan maartay mudnayn sidii loo baahnaa marka goob joog waxaan kaga mahadcelinayaa xaqiiqata intaasi dardaaran waxa waaye laa yacrifu alama aljamri ilaa man daasa calayhi uu yiri ninkii shaacirka dhimbishu ma garto xanuunkeeda ilaa nin ku istaagay mooyaane ma gartay annaga waan kusoo istaagnay dhimbisha kulaylkeeda waa garanaynaa laakiin nin hadda aan kala garanaynin ya kuleel iyo qabow waxay tahay asna waa ku gubanayaa dadkana waa gubayaa ma gartaa
dhegeystayaal waliba guud ahaanta gabagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysiyada idaacadda radio baydhabo intana ku kulmaan barnaamijkan lamida amaan allah
Lulia Lulia